Hallo, Gunnar.
Hei, hei, Tone.
Velkommen til alle du som hører på til en ny episode av Virkelig grusomt. Her sitter vi jo da i vårt lille studio. Jeg har fått æren av å besøke deg her nede i ditt lille studio, Gunnar. Det er litt rart.
Min lille man cave.
Man cave, ja, det er litt sånn rart, fordi dette er jo huset vårt. Vi har jo et studio her nede i underetasjen i huset vårt, men likevel så føles det litt sånn, når jeg kommer ned hit, så er det akkurat som at jeg er litt sånn på besøk hos deg. Fordi det er liksom du som har kontor og studio og sånn her nede, så det er liksom litt som å være på besøk. Så veldig hyggelig at jeg får lov å komme.
Vi har fått kaffe og alt.
Ja, for å komme her og ta med kaffe, og det er ikke måte på, det er veldig, veldig hyggelig, altså. Skal vi minne folk om det vi pleier å minne om, da? Det kan jo hende at det er noen som har glemt det siden sist. Vi har en mailadresse som er virkeliggrusomt@gmail.com, og der tar vi imot tips fra dere, lytterne våre, og det er stadig vekk, altså, at vi benytter oss av de tipsene når vi snakker om saker her i denne podcasten. Så hvis du kommer over en sak, enten ny eller gammel, eller om det er en true crime, eller en ulykke, eller hva det skal være, et eller annet som kan være litt interessant, så send det inn til oss. Vi setter stor pris på å få tips fra dere, det er veldig kult. Og så vil vi jo veldig gjerne at dere skal følge Facebook-siden vår, Virkelig grusomt podcast på Facebook, for der får du linker til hver episode hvis du vil grave deg litt mer ned i saken her. I tillegg så lager jeg da en litt bilde da, for å illustrere litt. Kanskje hvis det er en eller annen skummel morder, så får du se ansiktet hans, og så videre. Litt sånne interessante ting som kan være gøy å få et bilde på. Men det er vel ikke noe... Jo, så hender det jo iblant faktisk at vi har en livestream, du og jeg, Gunnar, som for så vidt ikke har noe med å gjøre med denne podcasten sånn direkte, men det hender jo faktisk at vi da streamer den også på Facebook-siden vår. Og der er det jo strengt tatt mulighet for å komme med innspill eller spørsmål til denne podcasten, hvis folk ønsker det. Så følg oss på Facebook. Det er vår lille oppfordring. Og nå er jeg veldig spent på hva vi skal snakke om.
Ja, jeg har gått til tips igjen. Vi får se om jeg kan gi et navn på den som tipser, så vedkommende får sin cred. Denne gangen kom tipset fra Camilla.
Har det et nytt tips?
Ja, det er bare noen dager gammelt. Det er ofte sånn, begynner på toppen, så de nyeste tipsene blir lest først.
Det er nesten litt dårlig gjort.
Ja. Neida, men det er flere ganger jeg ikke har brukt tips, og da har jeg jo gravd meg ned i alle tipsene uten å finne noe. Ja. Jesus, når jeg sitter og scroller her, det er sannsynligvis langt over 100. Ja, det er hundrevis av tips som jeg har fått inn, faktisk.
Det er ganske mange tips, det er veldig kult, altså.
Helt tilbake inn fra 2020 ligger det ting her, så jeg må kanskje neste gang begynne på bonden. Ja, 2020-tipsene, og se om jeg finner noe.
Ja.
Så beklager til dere, men de ligger her, de blir ikke glemt, så selv om dere føler dere oversett og forbigått, så ligger de i innboksen.
Ja, det er ikke nødvendigvis at det er et dårlig tips heller, for det kan godt hende at det er en sak vi kan ta opp en eller annen gang, men...
Bare av og til så finner jeg andre saker, og så bruker jeg ikke tips. Altså når du endelig trenger å bruke et tips, så begynner jeg gjerne på toppen, og så finner jeg noe der, og så blir gamle glemt.
Ja, og så har det liksom litt med hvordan man blir inspirert når man skal snakke om noe, eller ta opp noe, et eller annet som man henger seg litt opp i, eller kanskje ikke ta to saker som er alt for like etter hverandre, eller sånne ting. Så men fortsett å sende tips.
Nei, nesten må jeg si om denne saken før jeg begynner, vi har jo blitt oppfordret til å gi en slags trigger warning hvis det gjelder overgrep mot barn.
Mm.
Og da er det herved gitt. Det er en sak som involverer barn og grusomheter knyttet til det. Så da får du velge selv om du ønsker å høre videre.
Ja, da går jeg da. Neida.
Vi skal til en fyr som jeg ikke hadde hørt om. Ikke at det er så veldig rart, for jeg har ikke fulgt så godt med på disse tingene. Kanskje du har hørt om Antone, en som heter Nathaniel Barjona?
Nei, jeg tror ikke det.
Opprinnelig født og døpt David Paul Brown.
Mm-hmm.
Han ble født i 15. februar 1957, som da David Paul Brown i en by som heter jeg vet ikke hvordan du uttaler dette. Det er USA i Massachusetts. Worcester? Eller sier de alt? På engelsk så komprimerer de det jo.
Ja, da blir det Worcester, eller sånn. Men Worcester er vel Worcester.
Ja, kanskje.
Noe sånt, ja.
i staten Massachusetts i hvert fall. Og han startet jo tidlig i sin, skal man kalle det, kriminelle karriere. Allerede i en alder av 6 år.
6 år?
Ja, eller han gjorde ikke sin første, det vet vi jo kanskje ikke helt. Det er mye vi ikke vet om han fyren her, det har nok skjedd mye rart som ikke vi vet. Men allerede i en alder av 6 så hadde han en sånn uvane at han gjerne pirket på sårene sine, på skorpene til sårene.
Det er jo ikke kriminelt, nei, det er bare ekkelt.
Men det er jo en foranledning til ting som skjer.
Jeg skjønner.
Han pirket på deg, pelte av skorpene, gjerne tok de i munnen, sørget for at sårene fortsatte å blø og sugde gjerne blodet sitt.
Ja, ikke sant.
Og det bekymrer jo enkelte. Blant annet på skolen så så de jo denne oppførselen og syntes dette var litt ubehagelig for andre å se på, så de ringte jo mora hans flere ganger og sa at denne her vanen her, eller uvanen, var litt sånn opprørende for både andre medelever og for læreren.
Ja, det kan man jo forstå.
Allerede 1 år etterpå, i juli 1964, altså da han var 7 år gammel sannsynligvis, så inviterte Barjona, som vi skal kalle han, og det uttales, nei, skrives jo da Barjonah, Barjona.
Barjona?
Han blir jo kalt for det var det han endte opp med å kalle seg senere. På dette tidspunktet heter han jo egentlig David Paul Brown fortsatt, for det var først i voksen alder at han skiftet navn, men jeg omtaler han som Barjona, så dere vet hvem. Det er samme person hele veien.
Ja.
Barjona inviterte da en 5 år gammel nabojente ned i kjelleren i huset han bodde, og hevde at han hadde en sånn Ouija-brett som kunne spå fremtiden.
Det er sånn som man ser på film hvor de har sånn brett i tre eller sånn har plass eller noe, hvor det er sånn hele alfabetet og alle tallene, og så har du en sånn liten sånn trekantet-ish, liten sånn brikke som du skal holde på. Alle skammen skal liksom sitte og holde lett på den, og så er det, kan man påkalle ånder, liksom, så skal ånden liksom styre den brikken rundt og stave ut ord og sånn. Da. Så kan man spørre om ting. Det er sånne ting som jeg synes var kjempespennende da jeg var liten. Jeg hadde så lyst til at det skulle være ekte.
Jeg hadde aldri hørt om det da jeg var liten. Men han sa han hadde et sånn Ouija-brett som kunne spå fremtiden. Og det syntes vel hun hørte spennende ut, så hun ble med ned i kjelleren, og der forsøkte han umiddelbart å kvele henne.
Oi.
Så allerede i en alder, altså av 6 eller 7 år gammel, så prøvde han å kvele en nabojente, men hun klarte å skrike, og mora til Barjona hørte det, og kom ned og redde henne. Og mest sannsynlig, for det vi vet, så fikk han ikke noe særlig straff for det. Kanskje mora ble litt sint på han og sa fy-fy, men det var ikke noe videre konsekvenser. Da han var 13 år gammel, jeg har lest 12 en annen plass, så 12 eller 13, så lurte han en 6 år gammel gutt i nabolaget opp på en bakketopp i nærheten av der han bodde, for å sa at han hadde lyst til å renne litt agebrett eller kjelke med han. Og da denne gutten kom opp der med han, så endte rett og slett Barjona opp med å voldta han.
Såpass, ja.
Så allerede i en alder av 12 eller 13 år, så voldtok han da en 6 år gammel nabogutt.
Det er ganske heftig.
Merkelig nok så finner jeg ingen informasjon om at det hadde noen konsekvenser, mulig at rett og slett ingen visste dette før mye, mye senere.
Ja.
Så det er liksom bare konstatert at han voldtok denne gutten, og så, ja, en historisk fact. Så gikk jo årene, han gikk jo på skolen, han kom opp i videregående, eller high school, og der startet han en vane med å begynne ut i seg for å være politi. Så politi? Han kledde seg ut som politi på kveldene av og til, tydeligvis. Og første historien vi vet om, det var at han kledde seg ut som politi, og så klarte han å kidnappe en 8 år gammel gutt som heter Richard O'Connor, som var på vei til skolen.
What?
Og han tok Richard O'Connor og voldtok han også, og kvelte han inn i bilen sin. Heldigvis var det en nabo som så hva som skjedde og ringte til politiet. Og politiet kom veldig fort og klarte å redde O'Connor. Men han var jo da bevisstløs og nesten død, men han overlevde.
Oi.
Barjona ble da arrestert og ble dømt til en, vi vet ikke hvor lenge det var, det er liksom en ukjent lengde, men ukjent antall måneder, med det som kalles på engelsk for probation, som vel på norsk egentlig er en sånn betinget fengsel, vil jeg anta.
Ja.
Så han blir ikke sittende inne i fengsel, men han blir, og det varierer jo veldig fra stat til stat og sånn, så det er ikke helt godt å vite hva som er inkludert, men ofte så betyr det jo at de for eksempel må ha en viss jobb, de må bo på et visst sted, de kan ikke eie våpen, gjør de noen ting som helst som er bryter loven, så kan de ryge rett inn i fengsel, ja, de må kanskje melde seg til en offiser jevnlig, og det er mye sånn
kriterier. For det er vel noen restriksjoner i tillegg, det er vel ikke sånn at du som regel at du bare får gå fri, det blir vel på en måte pålagt noen restriksjoner.
Ja, det kan være portforbud, eller at du må være inne på kvelden på en viss tid, og sånn. Men bare får lov å være ute på dagtid, men ikke på kveldstid, for eksempel, og sånn.
På dette tidspunktet så var det så at han gikk på high school? Nei.
Ja, så han var vel kanskje 17...
Han var fortsatt tenåring, altså.
Ja. Så han fikk en liten dom for det. Selv om han nesten drepte en gutt, så var det en sånn overraskende mild dom, men kanskje fordi han ikke var fylt 18 enda.
Ja.
Så slapp han ganske billig unna. Rart at ikke det ble... Jeg skulle tro at det var et rent drapsforsøk, men tydeligvis så fikk han da bare en betinget dom. Så gikk tida ikke så veldig lenge etterpå, men bare noen få dager før han var ferdig på videregående, altså før uteksaminering, og noen få dager før denne her prøvetiden hans, eller betinget fengselet som han fikk, utløpte, så kjørte han til Hartford, en by i Connecticut. Og der utgav han seg også for å være politi og kidnappe en 9 år gammel jente,
nei.
Som han endte opp med å voldta i bilen sin. Men hun ble jo så medtatt av den behandlingen at hun begynte å få sånn krampetrekninger og kaste opp og sånn, og da syntes han det var så ekkelt at han kastet henne ut av bilen.
Nei.
Et vittne så bilen og så det som skjedde, eller så i hvert fall at hun ble dumpet ut av bilen og fikk notert bilnummeret og meldte det til politiet, og Barjona ble da tatt og arrestert. Nå fikk jeg aldri denne her, muligens fordi dette var en annen start, så gikk aldri noen rapport om at han var blitt arrestert for dette til den ansvarlige for den der betingede dommen han hadde.
Ja.
Så derfor så ble han sluppet fri for den i mai 1976, og til og med fikk et brev som takket han for samarbeidet.
Det er jo litt sånn kjent problem det der, nå har jeg skjønt i USA, det der med at statene...
I hvert fall pre-internett og sånn.
Så ja, helt sikkert, og dette her er jo en stund siden nå, så det er sikkert ikke like ille nå, men det er jo fortsatt litt problem det der. Jeg har skjønt det med at statene ikke er så flinke til å samarbeide seg mellom når det gjelder politi og etterforskning og sånn, at en stats... politi, altså utlysninger, holdt opp å si etterlysninger og sånne ting, ikke nødvendigvis er noe som går på kryss av kommunikasjon som går på kryss av staten og sånne ting, og det er jo ikke så bra.
Nei, og det er vel kanskje hovedårsaken til at det nesten ikke er noen seriemordere lenger.
Ja, det vil jeg tro.
Seriemordere skjedde jo egentlig frem til 80, kanskje litt ut på 90-tallet.
Ja.
Men etter at den fikk internett og fellesregister og sånn, så er det nesten blitt umulig, for da koblet de sakene med en gang.
Ja.
Men tidligere kunne de jo drepe noen i en stat, kunne de reise til en annen stat og drepe noen, og så var det ingen som så noen sammenheng, og ingen som visste om de andre drapene og sånn, og da kunne du holde på ganske lenge før du ble tatt.
Ja, det sier seg selv. Det er ganske en katastrofe, og det er jo som regel ingen, ikke som jeg vet om, er det vel ingen restriksjoner på å reise mellom statene også. Hvis du først er borger i USA, så ja.
Altså han ble jo tatt for dette av politiet, men igjen så finner jeg ingenting om hvorfor en straff... Altså han ble arrestert for å da ha voldtatt hver 9 år gamle jente.
I Connecticut?
I Connecticut.
Ja.
Det påvirker ikke denne her probation-dommen han hadde i Massachusetts, så den ble jeg sluppet fri fra.
Man fikk ikke noe straff i Connecticut heller?
Finner ingenting om det, altså at han egentlig ble dømt for noen ting som er veldig rart. Igjen kan det være fordi han var under 18 år, og fordi... Mm. Ja, jeg vet ikke om de kanskje de bare ikke hadde nok bevis, eller jeg vet ikke. Jeg finner i hvert fall ingenting om det, så det virker som han fortsatt var en fri mann da.
Eller hvis han, det er jo mulig at de kanskje opprettet en sak mot han, men at han rømte tilbake igjen til en annen stat.
Ja.
Var du sa Michigan? Nei, hvilken stat var det han bodde i, sa du?
Massachusetts.
Hvis han da rømmer tilbake til Massachusetts, så er det kanskje sånn at den saken blir stående på han i Connecticut, da. Men så lenge han er rømt uten stat, så kanskje ikke de gjorde noe mer med det, muligens. Det var min teori,
Nei, jeg vet ikke. Jeg vet i hvert fall ingenting om hva som skjedde. Han var i hvert fall en fri mann fortsatt, og etter han var ferdig i sona for den første dommen.
Mm.
Så i september, 24. september 1977, så utgav han seg for å være en FBI-agent, og kidnappet da to unge gutter som var på vei ut av en kino. Han tok de i bilen sin og kjørte de av gårde til et litt sånn øde område, og der satte han på de håndjern. Og Barjona hadde jo en sånn modus operandum der han gjerne prøvde å drepe offrene sine ved å kvele dem med sin egen kroppsvekt, for dette var en ganske røslig fyr. På det tidspunktet der, jeg mener da var han jo 20 år gammel vel, så veide han 170 kilo.
Å fy fader.
Så han tok en av guttene og låste han inn i trunken på bilen, mens den andre tok han ut forbi bilen og prøvde å både kvele han, og en plass leser jeg at han hoppte på brystkassa hans gjentatte ganger.
Oh my god.
En annen plass at han bare satt på han lenge nok til at han håpte at han var død. Og gutten hadde vært smart nok til å bare lade som han var død.
Mm.
Til og med da Barjona visst nok hadde tatt sigarettaske og blåst i ansiktet på han, så klarte han å spille død. Så Barjona tenkte at ok, nå er han krepert, så da kjørte han av gårde med den andre gutten i trunken. Men denne gutten som da ble liggende igjen, så fort Barjona var kjørt av gårde, så reiste han seg opp og sprang av gårde og fikk rapportert han til politiet.
Oi.
Og de fant...
De lot han bare ligge igjen, faktisk. Han prøvde ikke å skjule han eller noen ting, eller?
Nei, det var et øde område, så...
Ja, yes.
Men han fant tydeligvis folk og fikk rapportert det. Og Barjona ble da arrestert ganske fort igjen, og den andre gutten som var låst i bilen, han ble reddet.
Ja, men kjære venner, nå må de jo...
Denne gangen så ble han dømt for drapsforsøk, og fikk en dom på mellom 18 og 22 år i fengsel.
Mhm.
Men ganske kort etterpå så ble han overført til Bridgewater State Hospital, altså et psykiatrisk sykehus, vet jeg ikke skjønte.
Ja.
Så han endte vel tydeligvis opp med å sone dommen sin egentlig der, eller han i fengsel, vet jeg skjønne.
Men han fikk ikke...
Men der fortalte han jo psykiateren, mens han var i terapi tydeligvis der, så sa han jo det at han hadde masse seksuelle fantasier som involverte drap og tortur, det å dissekere lik, kannibalisme.
Mhm.
Og det var der inne, mens han fortsatt satt, hva skal du si, innlagt, eller hva du skal kalle det, fengslet på sykehuset, i 1984, 22. mars, altså da han hadde vært inne siden, ja, hvis han da ble satt, hvis den dommen falt samme året, 1977, eller eventuelt året etterpå, det tøker av til litt tid, han ble jo tatt 1977 for å ha kidnappet de to guttene. Men lagt seg han i sona fra 1978, da, så hadde han vært inne kanskje i 6 år, cirka.
Ja.
Og da endret navnet sitt til det nye navnet, Nathaniel Barjona.
Barjona, ja.
Og det gjorde han fordi han hevde han ville liksom, hva heter det, ære sin jødiske opprinnelse.
Jaha.
Og han hadde lyst til å oppleve hvordan det føltes å bli diskriminert som jøde.
Jaha.
Så derfor endret navnet sitt og få et ganske... eller ikke så jødisk navn, hva han heter, han heter David Paul Brown, og endrer det da til Nathaniel Barjona, og det er det han heter siden den gang.
Åh, for en type, ja.
I juli 1991 så ble han da sluppet fri ifra dette sykehuset, så da hadde han jo sona i kanskje 13-14 år.
Vet vi noe om noe diagnose eller noe som helst?
Nei, det er ikke funnet noen ting om det.
Nei.
En måned senere, en måned etter han hadde sluppet ut, etter sona da i 13-14 år, så så han en 20 år gammel gutt som satt inn i en bil utenfor et postkontor i Oxford, Massachusetts.
Så klarte han ikke å dy seg.
Og Barjona, han gikk bort til bilen, gikk inn i bilen og satte seg på gutten.
Hæ?
Igjen, for det han tydeligvis da syntes det var gøy.
Han gikk og satte seg på gutten i bilen?
Ja, vet ikke hva han veide på det tidspunktet, men han var fortsatt ganske svær. Men så var det heldigvis folk som så at dette skjedde, og han merket at han hadde blitt oppdaget, så da hoppet han ut av bilen og sprang av gårde.
Hva i all verden?
Barjona, han ble da beskrevet av vittner til politiet, og en av politioffiserene som hadde arrestert han 15 år tidligere, kjente igjen beskrivelsen, og gikk og oppsøkte han og arresterte han på nytt. Da hevde Barjona at han hadde bare satt seg inn i bilen fordi det regnet, han trengte bare sitte tørt. Han hadde bare tenkt å sitte der frem til bilens eier kom tilbake igjen, for å spørre han om han kunne kjøre han hjem.
Okay.
Og når det gjaldt gutten, så sa han at nei, han visste ikke at det var noen gutt der, så hvis han hadde skadet en gutt, så var det bare tilfeldig, eller en ulykke. Det var ikke noe han visste noe om.
Men ble gutten skadet, eller?
Nei, jeg har ikke lest noe om det. Jeg vet ikke hvor alvorlig skadet han ble. Neppe så veldig alvorlig skadet. Men...
Jesus, han er jo helt borte.
Men senere så innrømte han hvis, uvisst når dette var, men på et eller annet senere tidspunkt så han hvis innrømte at han faktisk hadde tenkt å drepe gutten da, og sitte på han til han ble kvelt til døde. For denne handlingen så fikk han igjen da 2 år med betinget fengsel.
Mm.
Men et krav om at han måtte flytte sammen med mor si til en annen plass som heter Great Falls i Montana og aldri komme tilbake igjen til Massachusetts.
Ja.
Så det gjorde han for så vidt, og bodde sammen med mor si i Great Falls, og der begynte han å samle på legetøy og memorabilia. Vet ikke hva er det gode norske ord for det?
Ja, hva kaller man det? Leketøy og liksom nostalgiske sånne duppedingser, eller sånn nips, egentlig. Ja.
Mye relatert til Star Wars. Og han hadde organisert Audi og sånne slags, jeg skal kalle det loppemarked, eller sånn, der han solgte ting ut i bakgården, som tiltrakk seg mye barn, selvfølgelig. Så hvis det var stas, så kunne kjøpe litt leketøy og sånn. Uvisst om det egentlig førte til noe, men i Montana så endte han opp da i klinsj igjen med lovens lange arm i desember 1993, det er altså et par år etter at han slapp ut av fengselet, eller sykehuset. Og der ble han anklaget for å ha forgrepet seg på en 8 år gammel gutt som han var barnevakt for.
Mm.
Hans forsvar, for å si at det ikke kunne stemme, var at hvis han virkelig hadde gjort det, så ville han nok ha drept gutten. Så siden han gutten ikke var drept, så var det nok en falsk anklage at han hadde forgrepet seg på han. Men den saken ble henlagt fordi advokaten hans hevde at det var noen sånn technicality som hadde blitt brutt, så den saken ble aldri fulgt opp nå videre.
Oi, ok.
Så er vi da i 1996, og da kommer kanskje en av de store sagene her. 10. februar 1996 var det en 10 år gammel gutt som heter Zach Ramsey som plutselig forsvant på vei til skolen. Og en vet jo faktisk aldri ettertid hvor han ble av, men der er vittner som sa at de så en off-white farget bil eller van som holdt på å kjøre på Ramsey. Det var en ting som ble sett mens han gikk langs veien. Andre har sagt at de så at han så ut til å grine, at det så ut at han ble fulgt av en veldig overvektig mann, omtrent på det tidspunktet der han skal ha forsvunnet. En politietterforsker som heter Bill Belusky, som var med og etterforsker denne saken i 1993, han ble tildelt denne saken og jobbet ganske intenst med den da, over lengre tid og prøvde å finne ut hva skjedde egentlig med Zach Ramsey. Og han fikk jo da blant annet en liste over registrerte seksualovergripere som bodde i det området fra FBI, men den lista ignorerte han egentlig bare og valgte å heller fokusere på Bar Jonah. Og han var ikke i noen sånn, han var ikke oppført i dette registret.
Nei, ok.
Mest sannsynlig for han hadde vel kanskje ikke blitt dømt for noe i den staten.
Nei, ikke sant. Ja, nei, det kan ikke være, det er nok rimelig å anta, ja.
Så først så prøvde han visst sammen med noen politi å komme seg inn i huset der Bar Jonah bodde med mor si. Men de slapp de tydeligvis ikke inn, så da søkte han om å få en ransakelsesordre for å kunne ransake huset hans.
Mm.
Den fikk han ikke innvilget. Men han fant senere ut at Bar Jonah hadde tilgang til moras off-white Toyota Corolla. Nei, det var ikke en van, det var en stasjonsvogn. Nei, en Corolla, det er ikke en stasjonsvogn.
Jo.
Er det?
Ja.
Okay. Anyway, så tydeligvis hadde han tilgang på en bil som lignet på den bilen som ble beskrevet og skal nesten ha kjørt på Zach Ramsey den dagen han forsvant. Bar Jonah, de fant ut at han hadde hatt på seg en mørkeblå jakke den dagen, som lignet veldig på da, en politiuniform, og var utenfor alle vittnebeskrivelser, eller det de vet om hvordan han bevegte seg, så var han alltid veldig nær det området der Ramsey befant seg til enhver tid. De fant også ut at han hadde nevnt navnet til Ramsey til en venn av seg noen få dager før han forsvant.
Jaha.
Det er litt rart at han tydelig snakket om denne gutten. Så Belusky, altså denne politietterforskeren, igjen prøvde å få da en ransakelsesordre for å sjekke huset hans, men fikk ikke det innvilget denne gangen heller. Og en liten stund senere så endte Bajona opp med å flytte ut av huset til morsi og fikk seg sin egen bolig.
Mm-hmm.
13. desember 1999, altså nesten 4 år senere.
Ja, fire år senere, ja.
Ja,
så ble, etter at han ble forsvant av gutten.
Ja, foreløpig så er det ingen som har blitt tatt, altså han kom ikke noen vei med den etterforskningen sin når det gjaldt Bajona. Men 13. desember 1999 så ble da Bajona observert utenfor en barneskole. 3 ganger i løpet av noen få dager så så jeg at han lusket rundt der. Og igjen så hadde han på seg en mørkeblå jakke og en cap, og hadde visst nok blitt sett bærende på 2 kanner med pepperspray, en legepistol og en sånn politiskilt på brystet eller noe sånt, eller i lomma eller et eller annet sånt.
Mm.
Så Belusky, på det grunnlaget der, så endte han opp med å sikte Bajona for å ha utgitt seg for å være politi, og for å ha bært et våpen, eller et skjult våpen.
Mm.
Og da fikk han innvilget ransakelsesordre for å sjekke om det fantes andre ting som kunne backe opp dette, da, at han hadde utgitt seg for å være politi, både i huset til mora hans og der han nå bodde alene. Og da de ransaket disse eiendommene, så fant de 2 jakker, en som var mørkeblå og en annen som hadde en slags sånn, ja, legepolitiskilt i lomma. De fant et annet sånn legepolitiskilt. De fant et elektrosjokkvåpen og en baseballcap der det sto security enforcement på cappen.
Mm-hmm.
Og mens de leide rundt i huset, så fant jeg jo at i taget på kjøkkenet inne på i leiligheten til der Bajona nå bodde, så var det festet en sånn talje som er, ja, hvordan beskriver du en talje? Pulley på engelsk. En sånn greie du kan ta et tau over for basically løfte ting.
Å, ja, skjønner.
Egentlig sånn hjul da du bare tar et tau over.
Ja. Mm.
Så det var festet opp i taget på kjøkkenet.
For du egentlig kunne dra opp ting som har litt tyngde da, så går det på en måte over en sånn krokaktig i taket som har en sånn lite hjul, sånn, sånn at det blir lettere å dra opp tyngden. Ja. Ja.
De fant også 2 album som var fulle av bilder av barn som var klippt ut fra forskjellige muligens magasiner og forskjellige ting. De fant også 2 dokumenter som handler om bondage, altså sånn tauknytting, taubinding, lek, og autoerotisk asfyksia, altså det å kvele seg selv for å få seksuell tilfredsstillelse.
Mm.
Så det var tydeligvis en greie han hadde. 2 dager senere, så fikk Belusky enda en ransakelsesordre for å granske disse leilighetene enda mer, for å se om de kunne finne noen flere dokumenter eller noe mer fotografisk materiale. Og i tillegg til det de allerede hadde funnet, så fant de da også en liste over navn på gutter, som i stor grad så ut til å være guttenavn ifra da han selv var barn i Massachusetts, og inkluderte det navnet på 3 gutter som han hadde da forgrevet seg på tidligere. Og de fant også navnet Zachary Ramsey skrevet i den lista. Og på siden av det navnet så sto det skrevet i store bokstaver «Died».
Nei!
De fant også 3,500 bilder av barn. De fant masse nyhetsartikler som han hadde klippt ut fra aviser som omhandlet Ramseys forsvinning. Og de fant også filmruller som ikke var fremkalt, som inneholdt seksualiserte bilder av Bajona og 3 uidentifiserte gutter. I tillegg så fant de ei bok der innholdet var skrevet i kode. Og det tok litt tid før de klarte å knekke den koden, men da de endelig knakk koden ved hjelp av FBI, tror jeg, så fant de at det rett og slett var oppskrifter. Og dette er jo spesielt. Og nesten, det er veldig galt å si at det er morsomt, men nesten litt morsomt.
Jaha.
Han hadde det oppskriften som hette for eksempel Little Boy Pot Pie.
Nei.
French Fried Kid.
Nei.
Og Little Boy Stew.
Oh my lord.
Så det skal han jo ha for kreativiteten, at han tok seg tid til det.
Kokebok oppskriften hans på hvordan han spiser små gutter, liksom. Det er jo ganske spesielt, ja, vil jeg si.
I garasjen så fant jeg jo en svær, et sånt svært stykke med tre, da, med sånn bordplader, som var bleiga og liksom virkelig rengjort, men som jeg jo bare merket at han hadde blitt hakket i flere ganger da, med en sånn kjøttkniv.
Ja.
Som tyder på at han tydeligvis hakket opp eller kuttet kjøtt på den. De brukte jo en sånn spray der som de ville gjerne bruke, luminol, for å se etter blodrester eller kroppsvæske.
Mm.
Og når de gjorde det, så fant de at på gulvet så hadde det tidligere i gang vært skrevet ordet Tita, T-I-T-A.
Tita?
Og det linket de, uten at de hadde bevis for det, til en gutt som var 15 år gammel, som hette James Teta, T-E-T-A, som ble funnet voldtatt og kvalt i en plass som heter Ringe i New Hampshire i 1973. Altså, dette var jo, nå er vi jo i 1999, 1973? Så dette er jo ja, 5-26 år tidligere.
Ja.
Nå er det ikke han blitt knyttet til den saken der, anten at de da fant ordet Tita skrevet på gulvet, som de ikke hadde noen annen forklaring på enn at de da tydeligvis lenket det til han James Teta.
Men hvor, ja, ok.
Så de fortsatte å granske denne saken, og ja, dette er jo ganske spesielt, for de har jo fortsatt ingen bevis på at han har noe med den forsvinningen til Ramsey å gjøre. Det beste bevisen de har er noen vitnebeskrivelser som har beskrevet at ja, for hvis det er den bilen, at den var i nærheten,
mm.
De så en overvektig mann som sto der han etter hvert forsvant, og da at dette navnet hans sto skrevet i denne lista over guttenavn, og med ordet died på siden. Mm. Men de har jo fortsatt ingenting som knytter han til denne forsvinningen, egentlig. Men så er det jo litt sånn merkelig ting da, at dagen etter at Ramsey forsvant, så fant de ut at Bar Jonah hadde en del middagsfester for sine naboer.
Det hadde han, ja.
Og der serverte han det han kalte for hjorteburgere, som visst nok skal ha blitt beskrevet som å smake litt rart.
Nei.
Men han sa jo selv at han hadde jakta, drept, slakta og liksom tilbredt dette kjøttet selv, som sikkert var helt sant. Også for at det kanskje ikke var en hjort han hadde slakta. Men kanskje en liten gutt. Det viser seg jo at han hadde jo ikke noe våpen, han hadde ikke noe jaktlisens, og så lite tyder på at han hadde vært ute og jakta noe dyr for dette her. De fant det ut når de så på kreditkortet hans at den måneden etter at Ramsey forsvant, så gikk aldri Bar Jonah i butikken og gjorde noen større innkjøp av mat. Det er jo ikke noe bevis i seg selv, han kan ha gått og kjøpt mat og betalt med cash, eller han kunne hatt mad lagret.
Jo, nei, det er litt jo indisier, sånn påfallende, liksom, kanskje. Men, ja.
En tidligere, en fyr som delte bolig med Bar Jonah tidligere, sa at han hadde sett et par med blodige handsker, og noen gutteklæder, som var liksom griser til, som matchet det som Ramsey skulle ha hatt på seg. Det hadde han sett inn i leiligheten til Bar Jonah. Og Bar Jonah hadde jo overrasket folk en del ganger ved å plutselig, midt i en samtale, dra inn han her Ramsey. For eksempel, når noen så hadde han sagt en gang at ja, Ramsey kommer aldri til å bli funnet, for han er nok blitt hakket opp, og kroppsdelen hans er nok spredt over mange plasser. Da de gransket boligen hans enda mer, så fant de at i hans kjøttkvern på kjøkkenet, så fant de rester av det som minnet om menneskelig hår, og dette ble da nærmere analysert, og de fant at det er håret, DNA fra håret, og 21 beinfragmenter som de fant i boligen hans, som da skal ha hørt til en knokkel fra en gutt, som skal ha vært mellom 8 og 13 år gammel, ifølge analysen. Så fant de at DNA fra dette håret og disse beinrestene stammer fra to forskjellige svarte amerikanske gutter, men ingen av dem var Ramsey. DNA matcher ikke han. De fikk heller ikke undersøkt røyrene i denne boligen, fordi at etter at han hadde flyttet ut, jeg vet ikke om dette, hvorfor en bolig det snakker om, en eller annen bolig han er bodd i der, som de fant disse tingene i, men han har tydeligvis flyttet ut etterpå. Så hadde noen nye naboer som hadde flyttet inn, og de hadde byttet ut alle røyrene, fordi at de hele tiden tettet seg når de brukte de. Som jo kan jo være litt mistenkelig. Mora til Ramsey nekter alltid å akseptere at sønnen hennes faktisk var død, for forløpig. Vi hadde jo ikke funnet noe lik, ingen rest av han, ingenting som matcher han, kun at han var forsvunnet.
Det var bare indisier, ja.
Ja. Så hun nekta helt å akseptere det, og så er det jo ekstra deprimerende at selvfølgelig så var hun i kontakt med en påstått selverklært klarsynt,
ja,
som klarte å overbevise om at Ramsey levde i beste velgående i Italia.
Nei, fy faen.
Og hun var så overbevist om dette at hun faktisk sa at hun ville forsvare Barjona hvis hun måtte vitne i en rettsak om sønnens drap. For hun nekta å akseptere at sønnen var drept. Hun var helt overbevist, basert på denne klarsynte, blant annet.
Åh, fy faen.
At han fortsatt var i livet, men bare hadde rømt til Italia. Til slutt så droppa de all siktelsen mot Barjona knyttet til Ramsey, for de hadde ingen bevis, og politiet valgte heller å fokusere på andre mulige offre som han kunne ha vært involvert i.
Ja.
To navn i denne lista over gutter som han hadde skrevet, de bodde, viser seg å være gutter som bodde i den samme bygningskomplekse, eller samme leilighetskomplekse der han selv bodde. Og de fant at de også var to av guttene som var på en av filmrollene som de fremkalte. Og en av guttene da innrømte at Barjona hadde invitert dem til å overnatte hos seg, og hadde da forgrepet seg seksuelt på dem.
Ja, for det er, de er som en del var i livet,
ja.
Ja.
Så det var den ene gutten. Den andre gutten som var på disse bildene og i denne lista over navn, han nekta for at noen ting hadde skjedd, og gikk til og med så langt som å besøke Barjona i fengsel, og skrev brev til han og sånn, sa at Barjona var hans venn, og at han hadde aldri skadet han.
Mhm.
Men uansett så endte Barjona opp med å bli siktet for seksuelle overgrep, for kidnapping og for vold eller angrep med et dødelig våpen. Og det våpenet i dette tilfellet tror jeg faktisk er denne her taljen i taget på kjøkkenet. De hadde vist funnet det på bildet, at han hadde da praktisert sånn erotisk kvelning sammen med en av disse guttene. Så tydeligvis da hatt et tau over den, bonde rundt halsen, og kvelt hverandre eller seg selv, ikke til døde selvfølgelig, men, men mens de gjorde et eller annet seksuelt. Så han ble dømt til slutt. I 2002 så fikk han 130 år i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Men han ble jo aldri dømt for noen drap. Det han ble dømt for var da, som sagt, seksuelle overgrep og kidnapping og dette her angrep med dødelig våpen, som egentlig var denne seksuelle kvelningen.
Yes.
Det var det han ble dømt for til slutt. Og han satt i fengsel frem til 2008, ikke så veldig lenge altså, før han endte opp med å dø av et hjerteinfarkt, fordi han fortsatt var veldig sterkt overvektig.
Ja.
Og 3 år senere, i 2011, så gikk Ramsey sin far og fikk sørget for at Ramsey ble erklært død, selv om mora fortsatt var veldig uenig og kjempet imot akkurat det. Så når du ser på den historikken han hadde, altså gudene vet hva han her fyren egentlig feilte. Han begynte jo da tydeligvis som bitteliten gutt å interessere seg for alt dette, og forgrep seg jo på folk kontinuerlig gjennom hele livet.
Og så tidlig.
Men det er jo overraskende hvor få sager han sånn direkte kan knyttes til.
Men jeg synes det er veldig rart at de ikke klarte å dømme han for noe mer, altså med tanke på at de fant så mye rester av DNA også fra flere av disse savnede guttene og sånn. Jeg synes det er veldig rart at de ikke klarer å lage en sak på det.
Men det DNA de fant og sånn, det var vel, hva var det det stod? Det ble vel aldri knyttet til noen faktisk konkrete personer. Det var bare at det matchet ikke Ramsey, det var alt de visste.
Og, nei, og så hadde de ikke noen andre å matche det opp mot.
De hadde aldri funnet noen
Men likevel at de fant knokkelrester da, som de kunne anta at var fra en gutt.
Men igjen, man kan jo ha gravd det opp fra en kirkegård. Altså, det er jo ikke bevis for at han er drept.
Men veldig mange indiser, da, så det er jo likevel litt rart.
Men han fikk jo 130 års fengsel. Så det,
jo, sant. Ja, jo. Ja.
Det er tydelig at de var ganske overbevist med at han var involvert i ting, men de måtte bare ha noe konkret å ta han på, og da hadde de gode nok bevis for at han da hadde voldtatt gutta og seksuelt misbrukt og sånn, så de klarte å ta han på det. Men han er jo, han ble jo aldri siktet for noen drap, selv om det er jo flere saker sånn opp gjennom historien der folk er forsvunnet, som en mener, eller små barn kanskje er forsvunnet, i nærheten av området der Bar Jonah skal ha vært helt fra 70-tallet og fremover, som en mistenker kanskje da han kan ha vært involvert i.
Mm.
Men den er jo ingen bevis, det er jo bare sånn, han var kanskje i nærheten når denne personen, gutten eller jenta, forsvant, og kanskje ikke urimelig å anta at han kan ha vært involvert i det, men vi vet jo ingenting, så han kan jo ikke dømmes for det. Men han fikk noe lang nok fengselsstraff, og døde jo da etter bare 6 år i fengsel, eller sånn, av egentlig overvekt og hjerteinfarkt.
Mm.
Så det var den trivelige Bar Jonah. Han, ja, av andre, det er jo en sånn liste over andre mulige offre, blant annet så var det en 14 år gammel jente som heter Amanda Gallien, som forlot hjemmet for å sykle til skolen tidlig på morgenen, 13. oktober 1997. Hun forsvant bare, aldri sett henne igjen, men det en vet er at Bar Jonah kom til den byen der hun bodde dagen før, eller kvelden før, og bodde i et lite hotell i utkanten av byen, og reiste tilbake igjen til Montana der han bodde dagen etterpå. Så akkurat den dagen hun forsvant, så var tilfeldigvis han der. De fant til slutt sykkelen hennes ved siden av en vei, men det er ikke 1997, nei, det er ikke jeg vi snakket om før det, med Anne Gallien.
Jeg tror ikke det.
Nei, det var lignet som sykler, og sykkelen ble funnet, ikke tenkte på henne med denne Walkmanen som dukket opp et bilde av henne senere, sånn som jeg snakket om i en tidligere episode, men hun var kanskje ikke henne. Men det de vet er i hvert fall at hennes social security number, som vel er liksom personnummer hennes, har aldri blitt brukt siden 1997.
Mm.
Så det er lite som tyder på at hun lever noen plass og fortsatt er registrert. Så hun bare forsvant, og han var tilfeldigvis på det stedet akkurat den ene dagen hun forsvant, og så vet han ingenting mer, så ikke umulig at han kan ha vært involvert i det heller. Men sånn oppsummert så er jo dette da en fyr som er regnet for å være pedofil, eller hebefil, en serievoldtektsforbryter, en kidnapper, og en som har begått forsøk på flere drap, og muligens er jo kannibal. Men igjen så er det heller ikke noe bevis for det.
Nei.
Men det er jo bare, så alt er liksom indisier på indisier på indisier, der er noen vittner som har sett enkelte ting skje, men vanskelig å knytte den sånn 100% til hverken, ja, til drap, selv om en har vel knyttet den til noen voldtekter.
Men hvis du skal anta at disse indisiene stemmer da, hvis det er på en måte det virker som, så er det jo... Må jo si at det et aspekt av denne saken her som skikkelig gjør meg kvalm, er jo det der med at han lagde mat av guttene.
Ja.
I så fall. Og at han faktisk da... Og altså det er jo superkvalmt, og, men altså, veldig taktisk lurt da, av han, hvis det stemmer, altså, å kvitte seg med kroppen på den måten, er jo smart selvfølgelig. Det er jo veldig, veldig vanskelig å spore opp når han kvitter seg med
de kvitter deg jo med deler av kroppen, men det er klart veldig mye av kroppen får du ikke kvitter deg med på den måten, som ikke er spiselig, så det hjelper jo bare klart, delvis.
Men det er jo tydelig at han har vært kanskje veldig flink til det da, og så kvitte seg med kroppsdelene, og det er jo også sånn...
Siden røyren tetter seg hele tiden, så kan han jo ha skylt ting ned i do, eller han kan ha brukt i amerikanske hus, så er det vel gjerne en sånn sånn kvern i vasken.
Ja, og har fått venner og bekjente til å spise opp rester av kroppene. Og...
Det var vel i hvert fall en fengselsbekjent som rapporterte at mens han satt i et eller annet fengsel, så hadde han en tendens når han var i cella si, eller så var det på det sykehuset han var litt usikker, så igjen da i voksen alder så drev han og pirket på sårene sine, og fikk revet av liksom sånn skorpebede, og når han fikk det i munnen så ble han liggende og simulere at han hadde sex mens han da sugde på denne skorpen. Så tydelig at for han så ga det han en veldig erotisk opplevelse, dette med å spise menneskekjøtt.
Ja, det kan jo virke sånn, da.
Så det er veldig interessant å tenke på hva som driver folk til det.
Ja, det er jo tydeligvis noe som han fant ut av alt opp si veldig tidlig, da. Siden han begynte med det i ganske liten alder, så det var jo et eller annet der som...
For ofte er det jo ganske sånn banale ting når det gjelder sånn seksuelle fetisjer, enten du tenner på gummi eller latex, eller at noen trør på deg med høyhelte sko, eller det er ofte en opplevelse du har hatt i dine in your formative years, i den tiden seksualiteten i stor grad på en måte utvikler seg kanskje i tenårene eller i barndommen,
ja,
som gjør at du føler en skam over for et eller annet, eller noe sånt, og så ender det opp med å trigge den seksuelle fetisj. Så det er jo spørsmålet, hva opplevde han, hvis det er den koblingen da, som gjorde at han koblet denne smaken av blod, smaken av menneskekjøtt, med en sterk erotisk opplevelse.
Ja, men det trenger ikke å være nødvendigvis for smaken da. Det kan jo hende at det var litt sånn som, altså vi har snakket om det før i andre type lignende saker, det med å på en måte ta en, det må forevige en ting, ikke sant? Nå har det dette snakk om egen kropp da, men at han kanskje hadde en, at det var noe med det å at det bare konsumere det, at det var det på en måte, det å faktisk spise det, og det at det blir en del av han selv, et eller annet, at det var noe som lå der da, kan jo også hende, det vet vi jo ikke, men det kan jo hende at det ble en del av det, det er jo,
ja.
Nei, det er utrolig.
Men at han startet allerede i en alder av 6-7 år, og finner jo ganske kvel og nabo-jenter, at han helt tydeligvis, helt for liten, så har han liksom hatt sånne, han skal liksom drepe og kvele folk.
Jeg lurer på om det var sånn da at, altså, jeg tenker jo at kanskje det kan være, det kan jo hende at han egentlig ikke var så opptatt av å drepe noen. Vi har jo hørt om eksempler på det av seriemordere og andre sånne type mennesker før, at i utgangspunktet så er det ikke det å drepe noen som er poenget, det er ikke det at de nødvendigvis liker å drepe noen, men de ønsker å for eksempel da spise noen, og det å kunne nå var jo han tydeligvis opptatt av å forgripe seg på disse barna også da, av en eller annen grunn, det vet vi heller ikke hva som lå i bunnen av det, men at han da kanskje han drepte dem fordi han ville spise dem, det vet vi ikke. Kanskje han faktisk egentlig ikke var så interessert i selve det å drepe noen, men at han faktisk måtte liksom drepe dem fordi at han skulle spise dem, og at det var det å spise dem som var det viktigste for han. Muligens.
Ja, det at han startet, så, altså han var jo veldig overvektig, nå vet vi ikke hvordan han var som lite barn, men det er vel sannsynlig at han kanskje var ganske så overvektig som lite barn er.
Mm.
Og jeg kan jo fort tenke meg at det er knyttet til mobbing, han har blitt mobba for overvekt. Kanskje ja. Noen er liksom mobbene med sånne konkrete ting som at du må ikke la han sitte på deg, for da kommer du til å døde.
Mm.
Han er så tung. Og så er han opp med å bruke det som en sånn utløp for å hevne seg på et vis, at det blir knyttet til en form for forløsning for han, at han, når han kan sette seg på folk og kvele dem, så føles det som en slags å ta makten tilbake igjen over mobbing. Og,
ja, kanskje det.
Noe sånt kan ha skjedd. For det er tydelig at alt handler veldig, altså de første sakene handler jo om kveling, og senere så satte han seg på de og hoppte på de og sånn, var alltid kveling. Mm. Men så var det jo knyttet opp mot seksuell fetisj, da, for han likte jo å kvele seg selv og andre mens han onanerte, eller hadde sex. Så det er en veldig sånn sterk kobling mellom sannsynlig skamaspekter ved overvekt, knyttet til det med å kvele noen ved å sitte på de, som da blir koblet til seksualiteten.
Ja.
Som er fascinerende.
Ja, det kan jo hende at det å spise eller at mat var en greie for han, det, at hvis, dette er jo selvfølgelig bare en teori igjen, men at hvis han begynte å bli overvektig i ganske tidlig alder, at han kanskje hadde mat som en slags utløp, eller at han fikk en tilfredsstillelse av å spise, at det var en måte han fikk ut sin frustrasjon, eller at han på en måte kjente på gode følelser, ikke sant? Det med at man spiser, det med å overspise, liksom. Kanskje at det var der det begynte, da, og at det på et eller annet vis koblet seg sammen med det å med sin egen kropp, altså spise skorper eller kroppsdeler, og at det ble noe erotisk i det, på en måte. At de gode følelsene ved å spise mat ble blandet sammen med det liksom litt morbide med kroppsdelene, på, hvis du skjønner, mener, at det, Eller, veldig merkelig og fascinerende. Jeg har så lyst til å vite, har så lyst til å vite alt dette. Jeg skulle ønske det var mulig å finne svar på. Om, jeg har så lyst til å, jeg skulle alltid ønske sånn tilfelle hvor det her, at man kunne få, kan vi ikke få noen profesjonelle til å få et intervju og sitte og grave i hodet hans, holdt jeg på å si, helt figurativt, med å få altså, svar på dette.
Det finnes jo garantert så, mer informasjon. Det er jo skrevet en serie med 3 bøker, hvis nok. Romanen, en sånn trilogi som handler om egentlig han, så det kan godt være det finnes mye
jeg synes jo,
psykiatrisk innsikt der, men det står ikke oppsummert i noen av de artiklene jeg ikke leste om han, så nevner de ikke det. Men jeg bare nevner en setning bare, som ble funnet i en av hans oppskriftsbøker som jeg glemte å nevne. Og i tillegg til titler som Little Boy Pot Pie og French Fried Kid, så skrev han jo at sånne ting som at lunch is served on the patio with roasted child. En sånn setning som har gått igjen i mange av beskrivelsene av han da, som er fascinerende. Han var tydeligvis veldig opptatt av mat etter at Ramsay forsvant, så inviterte han jo folk da på middager, da serverte han burgere, spaghetti, chili, kjøtt, pie og forskjellige sånn gryderetter sånn, med kjøtt i.
Ja, hvis du tenker på det bare sånn rent fysisk, jeg husker ikke hvor gammel var det du sa at han Ramsay var?
Jeg husker ikke, 10 år eller noe sånt?
10 år, ja. Ja, det stemmer, han var 10 år, jeg tror det var det du sa. Men uansett da, en gutt på 10 år, det er jo ganske mye kilo med kjøtt. Jeg tenker at da har du jo kjøtt for en god stund.
Ja, ja.
Så det er klart at det er ikke helt usannsynlig at
middagsselskaper
på det. Ja, ikke sant? Det er ikke helt usannsynlig at han skulle klart å lage mye middagsselskaper på så mange kilo. Så det kan jo hende at det stemmer.
Det er så mange sånne rare ting, ja. Sånn som etter at en av gjestene han hadde på besøk, som da er blitt intervjuet senere, og sagt at hun hadde sagt til han at hun syntes dette kjøttet smakte motbydelig. Og det var da han hadde svart at ja, men han hadde personlig jaktet og drept og sånn dette kjøttet. Så stender det i en sånn bisetning at he would later be accused of molesting this woman's son. Men det er kanskje en av de naboguttene i den bygningskompleksen han bodde, som da mulig at det var mor å tegne deg. Det er liksom en del sånne, der han tydeligvis har gjort et eller annet mot noen unger, men så vet han ikke helt om han egentlig ble dømt for det, eller hva som skjedde, det er så rart. Men det er jo lenge siden. Han var jo ung på en del av de her tilfellene, så det er mulig han bare slapp billig under. Men det er vel et sånt eksempel på at kanskje noen burde ha grepet inn tidligere, når du både i en alder av 6-7 prøver å kvele nabojenter, i en alder av 12 ender opp med å voldta en gutt i nabolaget, en liten gutt på 6 år, og så ser det ikke ut til å ha noen konsekvenser. Og så fortsetter det bare. Det er jo det som er litt sånn...
Ja, det er veldig tragisk. Men det er jo litt sånn typisk også, fordi at nå vet vi jo selvfølgelig ikke sikkert at det ikke skjedde noe, da. Vi vet jo ikke om det hadde noen konsekvenser. Det er jo på en måte bare det vi kan anta, fordi vi ikke finner noe info om det, men det er jo kanskje ikke så innmari rart da, med tanke på hvilken tid det var. Det er jo ganske lenge siden det her, og jeg tror vi er ganske mye mer opptatt av og flinkere til det i dag, det å fange opp tidlige symptomer og tidlige signaler fra barn på litt sånn forstyrrende eller vanskelig adferd. For det tror jeg er litt sånn stort sett at ble dysset ned, eller litt sånn.
Så det er jo saken som kom frem senere, nå husker jeg ikke helt hvor jeg leste det, men det var i hvert fall en sak med en dame som kom frem og hadde gjenkjent han etter han ble tatt for noen senere saker, og sa at det var han som kidnappet og forgrep seg på meg tilbake i 1973 eller et eller annet sånt, men det var jo den saken foreldre. Et annet aspekt som ikke står noen plass her, men som jeg bare kom på nå, utenfor vi snakket om i tidligere episoder og andre dokumentarer vi har sett, det er jo det at en del av disse offrene var åpenbart svarte. Og vi vet jo det at svarte gutter som ble drept og seksuelt misbrukt og sånn, i veldig liten grad ble etterforsket av politiet.
Ja. I hvert fall mye mindre grad enn hvite.
Ja. Men det var en grunn til at mange sånne voldtektsserieovergripere, seriemordere, ofte gikk etter svarte unge gutter i fattige nabolag, fordi at politiet brydde seg ikke.
Ja,
da kunne de jo forsvinne titals med barn fra et område, og så var det sånn, ja, det er ikke så nøye. Men hvis en kvid unge forsvant, så var det jo full etterforskning.
Ja, det er helt...
Så det kan jo være noe grunn til at han slapp billig unna, at dette var på 70-tallet deler, da det var kanskje svarte gutter.
Helt sikkert.
Mye gikk etter. Det er tragisk.
Ja, det er veldig tragisk.
Men vi må nærme oss en avrunding.
Ja, men det var det jeg skulle til å si i sted, bare at jeg synes noe av det mest fascinerende er jo de tilfellene hvor man får mulighet til å intervjue og faktisk finne ut av å grave i huet på disse folka etterpå. Det har jo vært noen tilfeller hvor man har gjort det, ikke sant, med Ed Kemper og John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, noen av de virkelig, de som har gjort ordentlig fæle ting, men som også har latt seg intervjue etterpå, og som faktisk har gitt oss som samfunn en mulighet til å på en måte undersøke litt hvordan disse menneskene tenker og hva som skjer. Og det er, jeg tror ikke det finnes noe som er mer fascinerende for meg enn det. Jeg synes det er helt utrolig fascinerende. Og ja, det er litt sånn, i sånne tilfeller som det her, så skulle jeg bare ønske at sånn, hvis ikke han hadde deva, liksom, det kunne vi bare, om det hadde vært noe mulig å...
Det finnes noen informasjon, det står at han en gang ble intervjuet av en Dr. Michael Stone for et TV-program som heter Most Evil.
Mm.
Og det var der han fortalte hvorfor han hadde endret navnet sitt. Så det er mulig at det finnes et eller annet filmintervju med han der han forteller mer.
Ja, 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 selvfølgelig. Det kan jo hende, og det er jo veldig mange også, andre også som har blitt intervjuet, ikke sant? Men holdt jeg på å si, problemet er jo å få noe fornuftig ut av dem. Det er på en måte, altså sånn...
Det er jo mye som er rart, altså, når han satt i dette sykehuset da, i 13-14 år, og slapp jo da ut noen år tidligere enn han egentlig ble dømt til. Han ble jo dømt til 18-22 års fengsel.
Mhm.
Og grunnen til at han slapp ut tidlig var at staten Massachusetts hadde feilet i å bevise at han fortsatt var farlig.
Ja.
Og det på tross av at han mens han satt der inne da, fortalte til psykiateren sin gjentatte ganger at han fantaserte om å kidnappe, drepe og spise barn.
Ja.
Og likevel så mente de at nei, han utgjør ikke noen trussel for samfunnet, så vi slipper han fri.
Mm.
Så da må det jo enten være at de mente at ja, men dette er bare en syk person som fantaserer, dette er ikke reelle... Dette er ikke noe han er truende til å gjøre, som igjen er litt sånn rart, gitt at han allerede før det da er voldtatt og kvelt. Og
mm.
det er vanskelig å forstå hvordan han kunne slippe ut tidlig allerede den gangen. Ikke at det nødvendigvis hadde hatt noen forskjell, om han hadde suttet et par år til, så hadde han kanskje fortsatt gjort de samme tingene han slapp ut for.
Ja.
Det gikk jo bare en måned før han slapp ut, og han forgrep seg igjen. Så.
Nei, jeg synes også det er rart, for en ting er jo om du sitter hos en psykolog og forteller om at du har... sære fantasier og fantasier om ting som kan være ulovlig eller hva som skal være, men det i seg selv er jo ikke nødvendigvis noe tegn på at du er en farlig person.
Nei.
Men det er jo det med at han faktisk har en historikk da, på dette tidspunktet med at han faktisk har... at han faktisk er farlig eller har vært farlig og gjort sånne ting. Det er jo det som er litt rart for meg da, at da det ikke likevel blir på en måte...
For på det tidspunktet hadde han jo som sagt, både kvelt og voldtatt opp til flere barn og kidnappet 5-6 barn som var kjent for politiet.
Ja.
Prøvde å kvele dem og forgrepe seg på dem og sånn. Så det er jo litt rart å tenke at nei, dette er nok bare løse fantasier.
Ja, ja nei, for det er ikke sant. Det er liksom det med at ingen skal arresteres for å ha fantasier, uansett hva du fantaserer om. Men det er liksom handlingene da, som er noe med at han faktisk har bevist at han er i stand til å gjøre disse handlingene. Ja, det er litt spesielt.
Men du får rate det da, på en grusom
skala. Ja, dette er jo... Ja, dette er ganske jævlig. Her er det jo mange aspekter som gjør dette til en sak som havner høyt på skalaen for min del. Her er det jo snakk om både overgrep og mest sannsynlig flere mord. Også av små barn.
Han er jo aldri... tatt for å forgreve seg på noen som er over liksom 14 år.
Nei, ja, men altså barn da, og det med at han muligens også har ikke bare spist selv og vært kannibalisert disse barna selv, men muligens også fått andre til å være med på det. Og det at han kom unna med veldig mye, og de barna her ble utsatt for ekstremt grusomme handlinger. Så jeg synes at dette er... Jeg prøver å tenke på hvilke saker jeg har ratet på grusomhetsskalaen tidligere som har blitt 10. Jeg tenker at denne her kanskje er 9. Bare fordi ja. At, nei ja, jeg er litt usikker, 9 eller 10.
Ja, den er jo...
Det er så mange ting jeg ikke vet også, fordi at det er så mye som er både...
Jeg har gitt det som er kanskje sannsynlig. Ja. Jeg vet at han har prøvd å drepe opp til flere.
Ja.
Med stor sannsynlighet så har han drept opp til flere barn. Vi vet at han har torturert flere barn, vi vet at han har voldtatt flere barn, og vi vet at han, eller vi vet ikke, men det er sterkt sannsynlig at han har tilberedt barn som mat og spist de, og servert de til andre. Så det er jo egentlig hele smørbrødliste av de verste tingene.
Ja, nei, ja, og med tanke på, jeg tenker også, med liksom folk rundt, eller hvor mange det er snakk om, hvor mange han har påvirket, og eventuelt hvor mange som har blitt jeg kan gi den 10, fordi det er nok flere enn vi tror også, eller flere når vi tenker på alle disse som du nevnte, som på en måte hun dama som kommer i etterkant og sier at det var jo han som forgrep seg på meg, ikke sant? De tilfellene der er sikkert også flere enn det vi vet om. Så jeg tenker at nei, han får en 10 av meg, vær så god.
Ja, han ble født i 57 og døde da i 2008, da var han 51 år gammel. Ble fengslet i 2002, eller ble tatt 1999, så ja, han holdt jo på i nesten 40 år. Jeg kan si effektivt godt og vel 30 år. Aktivt ifra han var lite barn, han til slutt ble liksom tatt for siste gang. Minus da kanskje den 14 år han satt i fengsel, så det er ikke han hadde 20 år i hvert fall utenfor muren, da han aktivt drev og gjorde ting. Så virker det jo likevel som det gikk sånn 1, 2 og 3 år mellom de tilfellene vi kjenner, og da er det jo nærliggende å tenke at mellom der så har det nok skjedd ting. Jeg tipper nok han har mange offre som ikke vi vet om. Jeg har jo tenkt at jeg hater jo å gi ting tid, for det føles som at det må jo finnes ting som er verre, men denne her krysser jo nesten alle boksene, for det er både over lengre tid, det er mange offre, de er bare utelukkende barn.
Ja, det virker som om mange av de barna her også ble torturert, ikke sant? Det er også noe med det at det er ikke sånn at de bare ble kvalt og drept på flekken, men de ble vel også utsatt for ting som
sannsynligvis holdt i fangenskap en periode nå, da de ble drept.
At de var liksom objekter for hans seksuelle fantasier som på en måte ikke er...
Nei, det er vanskelig å kanskje gi den noe mindre enn 10. Så vi får høre hva dere tenker da.
Ja, vi vil gjerne høre deres egen rangering, og vi kommer til å legge ut en post på Facebook-siden vår, som vanlig, med litt bilder av denne fyren her, for å få et ansikt på hvordan han så ut. Det er jo alltid greit, synes jeg, i forhold til, ja, jeg vet ikke hvorfor, men det er liksom bare noe med å vite hvordan folk ser ut. Men ja, da vil vi gjerne høre deres kommentarer også, og gjerne sette en rangering på din egen skala.
Og så, ja, dette blir vel egentlig påskeepisoden, dette.
Det ble jo egentlig det.
Det ble ikke et påsketema, enten at han døde 13. april 2008, kanskje det er påske nærmere
påske nok. Påske. Men neste uke er det jo da midt i påske, blir det ikke det? Blir ikke det andre påskedag?
Jo,
eller tenker jeg helt feil? Jo, det blir vel det.
Jo, det blir det.
Men vi vet ikke hvordan det blir neste uke, for vi skal jo egentlig muligens ha litt grann sånn påsketur neste helg.
Vi får se. Det er stor sannsynlighet for at det kommer en episode, for jeg tror vi er hjemme igjen på søndagen når vi pleier å spille inn.
Vi får
kanskje
prøve
det blir en forsinket episode, worst case, som kommer en dag senere. Vi satser bare for uten episode.
Skal gjøre vårt beste.
Ja.
Og så er det bare
å... Kose dere i påsken i mellomtid, hold dere langt vekk fra snø og fjell.
Ja.
Det er farlig, og ja, det er utrivelig. Hold dere inne med datamaskinen.
Eller for all del, gjør hva du vil, men ikke vær slem mot noen. Gjør mot andre slik du vil at andre skal gjøre mot deg. Nei, men god påske, folkens. Må jo ønske folk god påske. Jeg håper alle får en flott påske med fint vær, uansett hvor du skal eller hvor du er hen. Og så får vi bare satse på at vi høres gjennom en uke. Vi skal prøve å få ut en episode igjen om en ukes tid.
Takk for at du hørte på, og ha det.
Ha det.